Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang MRI Physics Tech to Tech Explanations ni Stephen Jay. Power sa isang praktikal na aklat gabay tungkol sa pisika ng magnetic resonance imaging o MRI. Hindi ito nakatuon sa malalim na teoretical na pagtalakay para sa mga pisikong mananaliksik. Sa alip, isinasali nito ang mahihirap na prinsipyong teknikal tungo sa wikang mas madaling magamit ng MRI technologist, estudyante at mga clinician na nasa pagsasanay. Saklaw ng aklat ang pundasyon ng MR phenomenon, kaligtasan sa malakas na magnetic field at radio frequency energy, pagbuo at pagpili ng pulse sequences, artifacts, gradients, batayang MRI math at paggamit ng intravenous contrast. Ang layunin nito ay ipaliwanag hindi lamang kung ano ang mga setting at proseso sa scanner, kundi kung bakit nagbabago ang larawan kapag binago ang mga ito. Mahalaga ang ganitong lapit dahil ang kalidad, contrast, bilis at kaligtasan ng MRI examination ay magkakaugnay. Inihahanda rin ng aklat ang mambabasa para sa mga paksa sa ARRT at continuing qualifications requirements habang inuugnay ang pisika sa aktual na klinikal na gawain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng quantum MR phenomenon sa aktual na imahe. Nagsisimula ang makabuluhang pag-unawa sa MRI sa ideya na ang katawan ay may maraming hydrogen nuclei na tumutugon sa malakas na static magnetic field sa aklat. Ang komplikadong quantum at magnetic na batayan ng MR ay inilalapit sa pangangailangan ng technologist na kailangang magpatakbo ng scanner at magpaliwanag ng resulta ng mga setting. Ang mahalagang punto ay hindi lamang kabisaduhin ang mga termino tulad ng alignment, precession, resonance at relaxation. Kailangang makita kung paano nagiging signal ang pag-uugali ng nuclei at kung paano binabago ng signal na iyon ang liwanag at contrast ng larawan. Kapag naunawaan ang relasyon ng longitudinal at transverse magnetization sa T1 at T2 relaxation, mas nagiging lohikal ang pagpili ng sequence para sa isang klinikal na tanong. Halimbawa, ang contrast sa MRI ay hindi simpleng katangian ng isang organo. Lumilitaw ito mula sa pinagsamang epekto ng tissue properties at mga parameter na pinili ng operator. Ito ang practical na tulay na binibigyang diin ng tech-to-tech explanations. Sa halip na ihiwalay ang pisika sa trabaho sa control room, ipinapakita nitong ang bawat imahe ay resulta ng kontroladong pakikipag-ugnayan ng magnetic field, RF excitation, signal reception at image reconstruction. Mahalaga ito sa pagbuo ng matatag na pangangatwirang teknikal, lalo na kapag kailangan mag-adjust ng protocol sa halip na umasa lamang sa nakagawi ang preset. Ikalawa, MRI safety bilang bahagi ng pisika at responsabling operasyon, itinuturing ng aklat ang MRI safety bilang pangunahing aplikasyon ng physics, hindi bilang hiwalay na checklist lamang. Ang MRI suite ay may malakas na magnetic field na maaring makaapekto sa ferromagnetic na bagay at ilang implant. Mayroon ding radio frequency energy at gradient fields na may sariling mga konsiderasyon sa kaligtasan at kaginhawaan ng pasyente. Dahil dito, ang ligtas na pag-scan ay nangangailangan ng pag-unawa sa pinagmumulan ng panganib, hindi lamang pag-alala sa mga babala. Kapag alam ng technologies kung bakit nagiging projectile hazard ang ilang bagay, mas maingat ang screening, pagpasok ng kagamitan at koordinasyon sa mga kasama sa departamento. Kapag nauunawaan naman ang kaugnayan ng RF energy sa tissue heating, nagiging mas responsable ang pagpili ng sequence at pagmomonitor sa pasyente. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga rin sa mga pasyenteng may implant, may limitasyon sa pakikipag-usap o nangangailangan ng espesyal na kagamitan habang ini-scan. Hindi pinapalagay ng aklat na sapat na ang bilis ng workflow kung kapalit nito ang pagliit ng safety margin. Sa klinikal na kapaligiran, ang kalidad ng MRI service ay nasusukat din sa maayos na screening, malinaw na komunikasyon, at kakayahang kilalanin kung kailan kailangang huminto at humingi ng karagdagang verifikasyon. Sa ganitong paraan, inuugnay ng libro ang pisikal na prinsipyo sa profesional na pananagutan ng technologist. Ikatlo, pulse sequences at pag-optimize ng image contrast para sa klinikal na tanong, mahalagang bahagi ng MRI physics tech-to-tech explanations ang pulse sequences. Dahil dito, nagiging praktikal ang mga prinsipyo ng MR signal at relaxation. Ang pulse sequence ay maituturing na organisadong plano ng RF pulses, gradient application at signal sampling. Ito ang nagtatakda kung anong uri ng tissue contrast, spatial detail at scan time ang makukuha. Sa alip na tratuhin ang sequence names bilang mga label na dapat tandaan, inilalapit ng aklat ang lohika ng parameter choices at ang epekto ng mga ito sa imahe. Ang repetition time, echo time, at iba pang setting ay may kaugnayan sa kung gaano kalakas ang signal mula sa iba't ibang tissue at kung paano lilitaw ang mga ito sa larawan. Mahalaga rin ang pag-unawa sa trade-offs. Ang mas mataas na resolution ay maaring mangailangan ng mas mahabang acquisition, samantalang ang mas mabilis na scan ay maaaring magbawas ng signal o magpataas ng ilang limitasyon sa kalidad. Ang angkop na protocol ay sa makatuwid ay hindi basta pinakamabilis o pinakamalinaw sa pangkalahatan. Dapat itong tumugon sa clinical na layunin, kondisyon ng pasyente, kakayahan itong manatiling hindi gumagalaw, at pangangailangang makita ang partikular na anatomy o pathology. Sa pamamagitan ng malinaw na paliwanag at mga larawang pantulong, sinusuportahan ng aklat ang critical thinking sa pag-ayos ng protocol. Ito ay kapaki-pakinabang sa technologist na kailangang magpasya kung aling sequence ang dapat unahin, baguhin o ulitin upang mapanatili ang diagnostic value ng examination. Ika-apat, gradients, MRI math, at spatial encoding na bumubuo sa larawan. Ang gradients ay madalas na kinatatakutang bahagi ng MRI physics dahil pinagsasama nito ang magnetic field behavior, timing at mga konseptong matematikal. Ngunit critical ang mga ito dahil sila ang tumutulong magbigay ng lokasyon sa signal. Kung walang spatial encoding, may MR signal ngunit walang malinaw na paraan upang malaman kung saan sa katawan nagmula ang signal na iyon. Tinutukoy ng aklat ang gradients bilang mahalagang bahagi ng praktikal na pagbuo ng imahe, kasama ng batayang MRI math na kailangan upang maunawaan ang field of view, matrix, slice selection, resolution at acquisition time. Ang halaga ng pag-aaral nito ay makikita sa mga pang-araw-araw na desisyon sa protocol. Halimbawa, ang pagbabago sa field of view at matrix ay maaaring magpabuti ng detalye sa isang direksyon, ngunit maaari ring magdala ng kompromiso sa signal, oras o posibilidad ng artifact. Ang slice selection naman ay may direktang epekto sa anatomical coverage at sa kakayahang makita ang maliliit na istruktura. Hindi kailangang maging mathematician ang technologist upang gumamit ng mga konseptong ito ng tama. Ang mahalaga ay malaman ang direksyon ng epekto ng bawat pagbabago at makilala kung aling kompromiso ang katanggap-tanggap para sa examination. Ang diskarte ng aklat ay kapaki-pakinabang dahil nilalayo nito ang MRI math sa purong formula at inilalagay ito sa konteksto ng image quality. Nagbibigay ito ng mas matibay na batayan para mag-troubleshoot at gumawa ng matalinong adjustment sa scanner. Panghuli, artifacts at intravenous contrast bilang mga hamon sa diagnostic na kalidad, hindi sapat na makagawa ng larawan sa MRI. Kailangan ding matukoy kung ang nakikita ay tunay na anatomy o pathology o isang artifact lamang. Kaya mahalaga ang pagtalakay ng aklat sa artifacts na maaring magmula sa paggalaw ng pasyente, daloy ng dugo o cerebrospinal fluid, metal, maling sampling o iba pang limitasyon ng acquisition. Ang praktikal na halaga ng physics ay malinaw dito. Kapag nauunawaan ang mekanismo ng artifact, mas posible itong maiwasan o mabawasan sa pamamagitan ng angkop na positioning. Immobilization, pagpili ng sequence, pagbabago ng parameter, o pag-uulit ng scan kung kinakailangan, hindi lahat ng problema sa imahe ay nalulutas sa iisang paraan. Kaya kailangan ang sistematikong pag-iisip tungkol sa pinagmula nito. Kaya nasasang kursal, ang gada may asadin tanang magtibong, o koronis posyugi, pitir po ang tala obro, kinagawa sa kantagin ba, makuom, so kinamabos, isbal ang pupuan ang intravenous contrast na mahalaga sa maraming MRI examination para sa pagpapakita ng ilang vascular pattern, inflammation, o lesion enhancement. Ang contrast ay hindi kapalit ng mahusay na protocol. Dapat itong gamitin kasama ng wastong sequence selection at timing upang maging kapaki-pakinabang ang pagbabago sa signal at contrast. Sa pagtalakay sa dalawang paksang ito, ipinapakita ng libro ang koneksyon ng technical na kaalaman at diagnostic reliability. Ang technologist ay hindi lamang tagapagpatupad ng preset scan. May papel siya sa pagkilala sa kalidad ng imahe, pag-antabay sa pasyente, at paglikha ng datos na sapat para sa interpretasyon ng radiologist. Bilang pagtatapos, ang MRI physics tech-to-tech explanations ay pinakaangkop para sa mga MRI technologist na nagsasanay, mga may karanasan ng gustong sariwain ang pundasyon, mga radiotherapy trainee na naghahanda para sa advanced MRI-related examinations, at mga medical student o radiology resident na nangangailangan ng malinaw na orientasyon sa technical na bahagi ng MRI. Maari rin itong maging practical na referensya para sa mga profesional na gustong iugnay ang mga settings sa console sa epekto ng mga ito sa larawan at sa kaligtasan ng pasyente. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pagbibigay ng balangkas para sa pag-iisip, salip na umasa lamang sa nakatakdang protocol o sa pagmememorya ng terminolohiya. Natutulungan ang mambabasa na suriin ang signal, contrast, scan time, resolution, artifact at safety bilang magkakaugnay na salik. Mahalaga ito sa mga sitwasyong hindi tumutugma ang pasyente sa karaniwang workflow, gaya ng may paggalaw, limitadong kooperasyon, o pangangailangang baguhin ang protocol ayon sa clinical question. Naiba ang aklat sa mas formal at mas mabigat na MRI physics textbooks dahil malinaw ang posisyon nito bilang paliwanag mula sa technologist para sa technologist. Hindi nito inaalis ang technical na nilalaman, ngunit inuuna nito ang paggamit ng konsepto sa clinical na operasyon. Ang mga ilustrasyon at larawan ayon sa paglalarawan ng aklat ay lalo pang tumutulong sa pag-uugnay ng pulse sequence design, artifacts at actual na imaging. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito bilang tulay sa pagitan ng pagsusulit, classroom physics at responsabling trabaho sa MRI suite. Kung gusto mong sumuporta Stephen J. Powers, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.